pastāv nopietnas bažas par vienādu lobēšanas noteikumu attiecināšanu uz visām iesaistītajām pusēm, tostarp uz augstāko vadību. Šāda piezīme no Eiropas komisijas ir adresēta Francijai. Turklāt ikgadējā ziņojumā par tiesiskuma stāvokli visās bloka dalībvalstīs Eiropas komisija norāda, ka daudz vietu Francijas tieslietu sistēmā trūks darbinieku un resursu. Jautājumi par pārāk ciešām lielo uzņēmumu saiknēm ar politiķiem no jauna uzjundīja pēc skandāla ap pārvadājuma kompāniju Uber. Vairāki vadošie Eiropas laikraksti ir izpētījuši, ka Uber vadība ir spējusi lobēt savas intereses visaugstākajās politiskajās aprindās. Francijā par to nākas taisnoties prezidentam Emmanuelam Macronam, kurš iepriekš bija ekonomikas ministrs. Viņš jeb kādus pārmetumus par korupciju noraida.
Nē, atvainojiet, bet tās ir muļķības. Es biju ministrs un veicu savu darbu. Vienkārši pie mums valda uzskats, ka tikties ar uzņēmumu vadītājiem, īpaši ārvalstu vadītājiem, ir slikti. Es tam pilnībā nepiekrītu. Es varu pateikt, skatoties jums sejā, esmu ticies ar ārzemju biznesa vadītājiem. Ak, šausmas! Jā, es viņus satiku. Tas vienmēr ir bijis oficiāli, kopā ar kolēģiem. Es ar to lepojos. Viņi ir radījuši darba vietas Francijā, es ar to ļoti lepojos. Un ziniet ko? Es to darītu vēlreiz, rīt un arī parīt.
Francija Eiropas komisijas ziņojumā ir minēta arī citā kontekstā, proti starp valstīm, kas ir izmantojušas Pegasus spiegošanas programmatūru. Kā zināms, tā ļauj iefiltrēties cilvēka viedtālrunī un saņemt no tā pilnīgu visu informāciju. Stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece Vera Jurova.
We are mentioning Poland, Hungary, Spain and France. In the EU targets included journalists.
Starp Eiropas Savienības valstīm mēs pieminām Poliju, Ungāriju, Spāniju un Franciju. Tajās par mērķi kļuva advokāti, žurnālisti, vietējie politiķi un Eiropas parlamenta locekļi. Kaut gan bieži tam par pamatu bija nacionālās drošības jautājumi, tas nenozīmē, ka šis iemesls dod tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot metodes, kas tik ļoti aizskar privātumu. Ir nepieciešams radīt nacionālo kontrolas sistēmu, kas garantēs pamattiesību ievērošanu.
Nopietna kritika ir veltīta arī tiesiskumu un demokrātijas stāvoklim Polijā un Ungārijā. Šīs problēmas nav jaunas, tomēr, ja Varšavā ir vērojams zināms progress, tad Budapeštā amatpersonas atsakās kaut ko mainīt. Ungārijā pastāv nopietnas bažas par augsto korupciju, izdabāšanu draugiem un savējo piesakšanu valsts pārvaldē. Tad šobrīd nav skaidrs, kad un uz kādiem nosacījumiem Ungārija varētu saņemt līdzekļus no ekonomikas atjaunošanas fonda, sacīja Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders.
Galvenais jautājums tagad ir saprast, kādas reformas varētu tikt ieviestas Ungārijā, lai atrisinātu tās problēmas, kas pastāv korupcijas apkarošanas jomā. Izskan arī zināmas bažas par tieslietu sistēmas neatkarību, it sevišķi jautājumā par tiesnešu nozīmēšanu augstākajā tiesā un Ungārijas tieslietu sistēmā kopumā. Bet ir svarīgi atzīmēt, ka Ungārijas amatpersonas izsaka gatavību atgriezties pie sarunu galda un uzsākt dialogu, jo bez dialoga mēs nekad nespēsim panākt vienošanos.
Latvijas novērtējums ir diezgan pozitīvs. Tomēr Brisele iesaka mazināt pārmērīgu politisko ietekmi uz augstākās tiesas tiesneša nozīmēšanas procesu un rīkoties saskaņā ar Eiropas standartiem šajā jomā. Visticamāk, tā ir atsauce uz Saeimas deputātu atteikumu iecelt bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osepovu par augstākās tiesas tiesnesi. Tāpat mūsu amatpersonām būtu aktīvāk jācīnās ar korupciju. Ar jums Konahals, Latvijas Radio, Briselē.